kasvitieteen professori Jouko Rikkinen. Lähdetään liikkeelle siitä, että minkälaisia suomalaiset metsät on?
Varmasti kaikille on tutuin se kangasmetsä, eli näiden havupuuvaltaisia, usein varpuvaltaisia metsiä, jossa sitten melko karuja ja tämmöisiä. Nehän on osa koko tätä pohjoista pallonpuoliskoa kiertävää suurta pohjoista havumetsävyöhykettä, eli taikavyöhykettä, ja siinä mielessä tyypillisiä pohjoisia havumetsiä. Sen lisäksi tietysti meillä on turvemailla vastaavia sitten turvepohjaisia, siis nämä kangasmetsät on kivennäismaalla, eli hiekka- tai sora pohjalla.
Onko kangasmetsiä nyt näitä eniten?
Joo, niitä on Suomessa eniten, mutta toki on siis turvepohjaisiakin metsiä runsaasti, osittain siitäkin syystä, että näitä puustoisia soita on ojitettu laajassa mitassa, ja sitä kautta tämmöisiä turvekankaita on nykyään Suomessa runsaasti. Sen lisäksi on sitten oikeastaan kivennäismaiden metsistä, niin on tietysti vähemmistönä nämä hyvin rehevät lehtometsät, joita sitten on paikka paikoin Suomessa niillä alueilla, joissa maaperäolot on poikkeuksellisen suotuisat, niin niitä voi olla enemmistökin metsistä, mutta usein ne keskittyy pienialaisina järvien rannoille ja purojen varsiin ja muille edullisille paikoille. Sitten tietysti ei voi unohtaa Pohjois-Suomen lakimetsiä, eli Suomen pohjoisosien korkeimmilla vaaroilla ja tuntureilla, niin siellähän metsäraja tulee jo vastaan, eli metsärajan lähellä lakimetsiä ja tunturikoivikot useimmille tuttuina tietysti, eli ne on nämä täällä Pohjois-Fennoskandialle tyypillisiä tämmöisiä metsärajametsiä.
Eli aika monenlaisia metsiä itse asiassa.
No kyllä, eli Suomen metsäluonto on hyvin monipuolinen, ja varsinkin jos siihen otetaan nämä suomalaisessa perinteissä yleensä soihin luetut puustoiset suot, eli rämeet ja korvet mukana, niin niitä metsätyyppejä on kyllä huomattavan suuri määrä. Ja näiden metsätyyppien tunnistaminenhan perustuu käytännössä niillä kasvaviin kasvilajeihin. Eli jos suomalaista metsäluontoa haluaa niin kuin metsätyyppitasolla hyvin tuntea, niin on aivan välttämätöntä tuntea sitten näitä kasveja myöskin.
No, mitkä on semmoisia avainlajeja, joista voi niin kuin tietää, missä metsässä on?
No, muistaakseni se on jo ainakin vielä aikanaan oli ihan peruskoulun yläasteen opetussuunnitelmaankin kuuluu nämä perusmetsätyypit. Siellä on tuore kangas, kuiva kangas ja näin edelleen. Oikeastaan niitä kasvillisuustyyppejähän on monia tämmöisten kattokäsitteiden sisällä, mutta useimmat tietääkin, että tuoren kankaan tyyppilajeja puustossa, niin kuusi menestyy hyvin, koivu. Toki siellä mäntyäkin on, mutta yleensä sitten nämä on suhteellisen hyväkasvuisia metsiä ja varjoisia, ja siellä metsänvarjossa sitten esimerkiksi mustikka viihtyy hyvin, ja ihan siellä pohjimmaisessa pohjakerroksessa, niin sitten vaikkapa seinäsammalla ja erityisesti kerrossammalla tuorella kankaalla. Vastaavasti sitten kuivilla kankailla ne on sitten usein variksenmarja, puolukka, kanerva, valtaisia. Mänty on pääpuulajina, ja näähän on kuivempia ja avoimempia metsiä.
Kuinka hyvin suomalaiset metsät tunnetaan? Kuinka hyvin me tiedetään, että mitä lajeja siellä on?
No, se nyt sitten ihan riippuu siitä, että mistä eliöryhmästä puhutaan. Eli kyllähän puulajistokin tunnetaan aika hyvin. Suomen puulajistohan ei ole maailmanlaajuisesti vertaillenkaan mitenkään mittava, vaan aika harvoja puulajeja, ja osittain johtuu siitä, että viime jääkausi Pohjois-Euroopan puuvartisten kasvien monimuotoisuutta kaltoin kohteli. Eli monet puulajit kuoli sukupuuttoon täältä silloin ja näin edelleen.
No, ai, siitä se johtuu. Okei. Okay.
No kyllähän siis, jos ajattelee vaikkapa Itä-Aasiaa ja läntistä Pohjois-Amerikkaa, jossa Suomen kokoisella alueella voi olla kymmeniä havupuulajeja, ja täällä vaan, no, meillä on sitten kuusikataja ja mänty ja marja kuusi sitten hyvällä lykyllä Ahvenanmaalla. Mutta selittävänä tekijänä on tietysti se, että viime jääkauden aikana tai viimeisten jääkausien aikana täällä aiemmin runsainakin kasvaneista havupuista monet kuoli sukupuuttoon. Et jos ajatellaan sen mannerjäätikön, kun se valtasi Pohjois-Euroopan, niin nämä kasvithan joutuu pakenemaan ikään kuin etelämmäksi. Euroopassa siellä on sitten Alpit, muut vuoristot ja heti sen takana Välimeri. Ne ei päässyt karkuun tätä mannerjäätikköä näin yksinkertaistetusti sanottuna. Esimerkiksi läntisessä Pohjois-Amerikassa tai Itä-Aasiassa, niin siellä nämä vuoristot jatkuu pitkälle etelään ja nämä puut ikään kuin pääsivät karkuun sitä jäätiköitymistä.
Jääkauden jälkeen, niin tuliko niitä sitten sieltä niin kuin koillisesta ja kaakosta?
Joo, nimenomaan. Ja tämähän itse asiassa on aika monissakin kasveissa ja myöskin eläimissä Suomessa. Eli on nämä eri alkuperät. Eli nämä eliöt on toki lajeinakin paljon vanhempia kuin tämä viimeiset 10 000 vuotta, mitä on jäätiköitymisestä, niin ne talvehti eri alueilla ja nämä eri alueella talvehtineet populaatiot ainakin geneettisellä tasolla niin eroaa toisistaan jonkun verran ja näähän voidaan nykyään DNA-menetelmillä sitten kyllä havaita myöskin.
Niin eroaa edelleen siis?
Kyllä, että jos ajatellaan vaikkapa kuusi, kaikille tuttu metsäkuusi, niin kyllä Suomessa selvästi on Etelä-Suomessa tuolta lounaasta tullut Euroopan metsäkuusi tai Euroopan kuusi talvehti jossain Keski-Euroopassa siellä. Ja sitten on tämä useille Itä-Lapista tuttu kynttilämäisen kapeat latvukset omaava Siperian kuusi. Ja tämä Siperian kuusi on esimerkiksi venäläisessä perinteessä erotetaan lajitasolla. Suomessa sitten alalajina Siperian kuusi ja sitten tämä Euroopan kuusi. Valtaosa Suomen kuusista niin on näiden kahden alkuperän välistä risteymäaineesta nyt sitten Keski-Suomessa. Mutta ihan jos vertaa ahvenanmaalaisia kuusia vaikkapa Kuusamon kuusiin, niin onhan ne aika erinäköisiäkin.
Suomessa on pitkä historia myöskin metsätaloudella ja sitten meidän varallisuus on myöskin siihen paljon pohjannut, mutta nyt on viime aikoina ollut paljon keskustelua sekä vanhoista metsistä, mutta myöskin tästä, että meiltä puuttuu näitä nuoria luonnontilaisia metsiä. Onko se näin?
No siinä mielessä, että meillä on hyvin paljon nuoria metsiä Suomessa tietysti tehokkaassa talouskäytössä, kun nämä on, uudistetaan, eli tämmöisiä parhaassa kasvussa olevia nuoria metsiä, joita kuitenkin sitten tietenkin sen metsän tai puun kasvun tehostamiseksi, niin niitä hoidetaan, siellä tehdään raivauksia ja tiettyjä puulajeja poistetaan ja näin edelleen. Eli tämmöisiä täysin luonnontilaisesti uusiutuvia ja siinä mielessä rakenteeltaan luonnontilaisia nuoria metsiä on yllättävänkin vähän Suomessa. Ja siinä mielessä, jos ajatellaan sitä pitkää historiaa sitten 150 vuoden päästä, esimerkiksi nämä on tietysti vanhoja metsiä, mutta jos ei ne koko kehitys historiansa aikana ikään kuin kehity luonnontilaisina, niin sieltä helposti jää puuttumaan sitten esimerkiksi tietyt puulajit ja niiden suoma lahopuu, joka on sitten tärkeä elinympäristö joillekin tietyille nivelijalkaislajeille tai sienille ja niin edelleen. Eli tässä mielessä, jos nyt puhuttiin näistä, palataan siihen kysymykseen, että tunnetaanko Suomen metsien eliölajisto hyvin. Puut toki tunnetaan aika hyvin, usein putkilokasvit, eli nämä metsäkasvit aika hyvin, joo, ei uusia lajeja juurikaan sieltä löydy, mutta sitten heti kun mennään vaikkapa sieniin, niin kyllä tietysti asiantuntijat voi esittää valistuneita arvioita siitä, että kuinka monta seitikkilajia Suomessa on tai muuta sienilajia, mutta ne on valistuneita arvioita.
Eikö se ole aika jännää, että kukaan ei tunne kaikkia Suomen sieniä?
No eikö se ole aika ihanaa? Sehän on aina riittää tekemistä ja syynäämistä ja mielenkiintoisia lajeja tulee vastaan.
Mutta metsät herättää paljon intohimoja ja jos se termi metsä on itse asiassa, on aika vaikea määritellä, että mitkä tarkasti ottaen on metsää ja siitä tulee se vaikeus, että meidän on myöskin aika vaikea arvioida niin kuin näitä metsien määriä.
Niin, kyllä. Ja tämähän liittyy hyvin laajasti ympäristön niin kuin luokitteluun noin yleisestikin, eli näähän on sovittuja sovinnaiskäsitteitä, metsä, suomalainen tietenkin ymmärtää sen semmoisena puustoisena luontotyyppinä, jossa on vähintään niin ja näin paljon niitä puita, jotka luo tietyn korkuisen latvuksen sinne. Mennäänkin Keniaan ja kysytään siellä puusavannilla henkilöiltä, että minkälainen se metsä on, niin se käsitys on hyvinkin erilainen. Niin kuin kaikessa keskustelussa sitten, varsinkin kun lähestytään näitä poliittisia kysymyksiä ja näin, niin kannattaisi aina määritellä ne termit jossain määrin.
Akatemiaprofessori Ilkka Hanski sanoi joskus, että pitäisi olla periaatteessa toinen sana tarkoittamaan niin kuin metsää ja metsää, että koska ne on niin perustavasti erilaisia, esimerkiksi tämmöinen talousmetsä ja sitten tämmöinen luonnontilainen metsä. Onko se samaa mieltä?
Tietynlaisessa keskustelussa, niin, mutta aika paljonhan sitten nimenomaan talousmetsät ja sitten luonnonmetsät, niin onhan ne tullut tutuiksi käsitteinä jo ihmisille. Että, ja nyt sitten kun puhutaan tästä metsien käytöstä ja metsäkasvillisuuteen varastoituvasta hiilestä ja sen määrästä ja näistä asioista, niin on tietenkin pakko tunnistaa nämä kaksi erilaista metsää ja se, että voisi olla kaikin puolin hyödyllistä saada näihin talousmetsiin näitä luonnonmetsien ominaisuuksia ja ominaispiirteitä enenevässä määrin tulevaisuudessa.
Niin, että se raja ei olisi niin jyrkkä.
Niin, siinä mielessä, mutta että nämä on joka tapauksessa. Kyllähän se varmaan, jos ajatellaan Suomen metsäluontoa ja sen suojelua, niin on erittäin tärkeää tietenkin suojella niitä arvokkaita vanhan metsän kohteita, joita saattaa olla jäljellä. Sitten olisi tarkoituksenmukaista myöskin saada näitä jatkumoita, luonnon jatkumoita ihan niistä metsän varhaisvaiheista, siis kehitysvaiheista, vaikkapa kulotalueesta sitten vanhaan metsään. Että koko jatkumo on jollain suojelualueella suojeltu. Kuitenkin sitten noin pinta-aloja, jos ajatellaan, niin suojelun kannalta on oleellista tietysti, että myöskin tänne talousmetsäympäristöön saataisiin näitä luonnonmetsän ominaispiirteitä niin paljon kuin se on noin järkevää. Kyllähän tämän suomalaisen ja ylipäätänsä pohjoisen havumetsän kyky ikään kuin uusiutua katastrofienkin jälkeen ja ihmistoiminnan ankarastakin jäljestä niin on hyvä ja näin edelleen. Ongelma on tietysti nämä esimerkiksi lahopuuhun tai muihin tämän kaltaisiin erityiselinympäristöihin liittyvät lajit, jotka helposti häviää maisemasta, ja kun ne on sieltä maisemasta hävinnyt, niin niiden paluu saattaa ollakin hankalaa.